Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ambo an-tokantranontsika tsirairay avy ampiarahana aminay eto amin'ity tantsorika sy kolopanao ny fianakaviana ity. Dia andranontsika no amarana ny dinidinika ombany hoe ny firalahin'ny olombelona ho amin'ny fiaraha-miaina sy ny fisy miaraka. Mialohany anizantsika n'izay dinidinika izay Virginia dia hoentintsika mpiaina ny tamberina ny momba ilay hoe toetsaina tsy maintsy fadiana amin'ny asa fanaovantsoa.
Toetsaina roa moa izany no hitantsika omaly mahakasika an'izay. Dia eo ny hoe toetsaina mifeny hafa sy ny toetsaina fanaovana didiko fe lehibe. Ny toetsaina mifeny hafa dia miseho amin'ny alalan'ny hoe manao soa ianao amin'ny hafa dia ianao no mifeny fiainany, mifehy azy arak'izay tianao sy sitrakao. Ny fanaovantsoa nefa dia mitaky fanoloran-tena, mila manolo-tena ianao rehefa manampy ny hafa ary fanekena tao eo anatrehan'Andriamanitra. Fikatsahana fiombonam-piainana hatrany izany no tokony ao an-tsaina rehefa manao soa, dia mila tandremana izany ny hoe ifeny hafa noho ny soa ataonao ohatra. Fomba n'izao tontolo izao mantsy izany ka tokony tandremana sy tsy atao. Tokony ho maimaim-poana foana ny fanampiana atao amin'ny hafa. Dia eo ihany koa ilay toetsaina mety hoe manao didiko fe lehibe izany rehefa manao soa ny hafa, ka mibaiko na mitsara ny hafa noho ny andraikitra tananao hatreo amin'ny sehatra misy anao. Hoe ianao izany manao zavatra iray ka tsy maintsy tokony hanao an'izay ihany koa ny hafa noho ny soa ataonao aminy ohatra. Dia izay izany ny teneny mopera omaly tokony ho tandremana mahakasika ny fifanampiana ny hafa sy ny fanaovana soa.
Dia ary hotoantsika izay dinidinika izay ka tsy ampy le hoe mifeny hafa sy manao didiko fe lehibe ozy izy mompera teo, fa inona ihany koa izany tsy maintsy fadiana amin'izay le hoe toetsaina manampy ny hafa izay.
Hoe misy izany ny atao hoe indifférence. Toetsaina tia prisika ny hafa fotsiny sy toetsaina tsy tia raharaha. Indraindray tokoa mantsy isika manana fo ary tianao amintsika izay fo tianampy izay, fa indraindray tsika tsy te ho sasatra eo amin'ny fiainana ka tratra ny atao hoe fiatsaram-belatsi, fa ale midera sy mampirisika ny hafa nefa tsy te handray anjara ho amin'ny fanampiana ny hafa. Mora tokoa mantsy ny miteny sy mandokandoka ary mandrisika ny hafa, fa sarotra ny mandray anjara na dia kely aza raha tsy manana an'izay atao hoe fomangoraka izay mampiavaka amintsika olombelona sy tsitovizantsika ny atao hoe mialatsiana ny fomba fitenana ite mampitovy antsika amin'ny biby, satria mampiavaka antsika nge dia isika manana an'izay fangorahana izay sy toetsaina ty mirahina amin'ny hafa. Misy koa ny atao hoe tsy mipiraraha, tsy miraraha, tsy mampiasa saina na hoe tsy mivaky loha amin'izay mety ho fahasarana ny hafa eo amin'ny fiainana. Manilinilika na hoe fanjana amin'ny hafa, tsy andraikitra izany. Tsarovo mandrakariva fa manana ny adidy amin'ny hafa mandrakariva isika eo anatrehan'Andriamanitra. Aza dinoana fa ny olona matsiaro ny adidiny dia vonina mandrakariva hamaly ny fanontaniana hoe tompona andraikitra zao, tompona andraikitra ve zao, ary tokony hamaly tompona andraikitra amin'ny hafa zao, indrindra izay fanontaniana hapetraka hoe mandrakariva amin'ny teninao, aiza ny rahalahinao, aiza ny rahavavinao. Hentsika fanontaniana napetrak'Andriamanitra tamin'ny ny abela angamba izay hoe aiza ny rahalahinao, dia valy teniny kaina dia izao ngano mpiandra ny rahalahiko, manana didy amin'ny ny eo akaiky ny namana anika na dia olona lavitra amintsika izy isika eo amin'ny fiainana. Aoka isika ho tompona andraikitra ny hafa. Ohatra azo ampiarina avy hatrany ny no arosin'ny boky ny Siraka amintsika etony hoe aza alavirina ireo mitomany fiarany famiara ory amin'izay ory, sy hoe aza misalasala mamangy ny marary. Ao boky ny Siraka izay zay toko fahafito andinin'ny faefatra ampitelopolo andinin'ny fa dimy ampitelopolo.
Averimberin'ny Papa François mo mandritra an'izao fanomanana ny sinode neveka momba ny eglizy miaradi izao, izay hoe fandraisana andraikitra ary ny fiarahana mandray andraikitra eo amin'ny ankohonana sy eo amin'ny fiarahamonina izay. De izay no anentanina antsika manakavy hoe tsy misy mahavita tena irery a, fa ilaina ny fanampin'ny hafa, ary ilain'ny hafa ny fanampinao. Noho izany dia manana adidy izany ny tsirairay hampandeha ny fiarahamonina, ka raha mandeha na tsy mandeha ny fiarahamonina dia ny fahabangan'ny fandraisanandraikitra ny tsirairay, na ny fiarahamiombina ezaka amin'ny fandraisana andraikitra no mampandeha na tsy mampandeha n'izany fiarahamonina izany. Dia izay ilay fiarahandeha, izany hoe fahatsapanao ny fisin'ny hafa ary ny fandraisana andraikitry ny tsirairay araka ny anjara tandrify azy avy ao anatin'izay hoe fiarahamonina ankohonana izay, izay mitondra fivoarana ho an'io a fiarahamonina miaradi io. Dia atrehany fiarantsika misotranaka taminay mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.